Posloucháte Svobodné rádio? Posloucháte Studio Kalich? Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje. Část 62. Kapitola 4. Stará sněmovna. Veškeré obřady uvádění Gwynplaina do sněmovny, od vstoupení po Kingsgate až do složení přísahy v kruhovité zasklené síni, děli se v jakémsi polostínu. Lord William Cowper nikterak nedovolil, aby podali jemu, kancléři anglickému, příliš podrobné zprávy o znetvoření mladého lorda Fermena Clancarly, zhledává je pod svou důstojností věděti, že nějaký pér není krásný, a cítě se zneuctěným odvahou, kterou by projevil některý jeho podřízený, přinášeje jemu takové zprávy. Je jisto, že muž z lidu rád řekne, tento princ je hrbatý, tudíž býti šeredným je pro lorda urážlivým. Na několik slov, kterému o tom řekla královna, odpověděl kancléř pouze a jedině toto. Páří šlechticovou je šlechtictví. Celkem však z protokolů, jež bylo mu ověřiti a potvrditi, pochopil. Proto ona opatrnost. Tvář nového lorda mohla při jeho vstoupení do sněmovny vzbudit jakýsi podiv. Bylo tedy nutno tomu předejít. Lord kancléř se zařídil, čeho je třeba. Co možná nejméně hluku, toť utkvělá myšlenka a životní pravidlo vážných osobností. Nenáviděti překvapení jest podstatným znakem vážnosti. Bylo důležito zařídit věc tak, aby vstup Gwynplainův do sněmovny odbyl se bez překážek, jako vstup každého jiného dědice perství. Proto lord kancléř stanovil přijetí lorda Ferména Clancarly na sezení večerní. Kancléř se vrátným quodam modo Ostiarius praví staré výsady normandské Januarum cancelorumque potestas, praví Tertulian, může vykonávat i obřady vně sněmovny na prahu a lord William Cowper použil svého práva, prováděje v kruhovité zasklené síni formality uvedení v práva lorda Ferména Clancarly. Nadto pak uspíšil obřad poněkud, aby nový pér vstoupil do sněmovny dříve, než by sezení bylo zahájeno. Ostatně, obnovuje onen případ, lord kancléř způsobil sám sobě potíž. Co se týče investitury na prahu a mimo sněmovnu, staly se již dříve podobné případy. První dědičný baron, povýšený královským patentem John de Beauchamp z Holdcastlu, jmenovaný Richardem II. Roku 1387 baronem Skidderminsteru, byl uveden do sněmovny oním způsobem. Ostatně Obnovuje onen případ, lord kancléř způsobil sám sobě potíž. Jejíž nemilý následek se mu objevil 2 roky poté při vstupu vikomta z New Haven do sněmovny lordů. Jsa krátkozraký, jak jsme řekli, lord William Cowper jen tak, že si povšiml znetvoření Gwynplainova. Oba lordi kmotrové vůbec si ho nepovšimli. Byli to 2 starci téměř slepí. Lord kancléř je schválně vybral. Ba lord kancléř, spatřiv jen postavu a statnost Gwynplainovu, zhledal, že velmi dobře vypadá. V okamžiku, kdy doorkeepersové otevřeli před Gwynplainem veliké dveře o 2 křídlech, bylo v sále jen několik lordů. Oni lordové byli téměř všichni staří. Staří ve shromážděních jsou ti, kteří přesně včas přicházejí, tak jako i u žen jsou neunavní. Na lavici vévodské bylo zřítí jen 2 vévody. Jednoho úplně bílého, druhého úplně šedivého, Tomase Osborna, vévodu z Líc a Schönberga, syna onoho Schönberga, Němce původem, Francouze maršálskou holí a Angličana pérstvím, který, vyhnán ediktem nanteským, válčiv proti Anglii jako Francouz, válčil později proti Francii jako Angličan. Na lavici lordů duchovních byl pouze arcibiskup Canterburský, primas anglický docela nahoře, a dole doktor Simon Patrick, biskup z Ely, rozmluvající s Evelynem Pierpontem, markýzem z Dorchesteru, který mu vysvětloval rozdíl mezi hradebním košem a mezihradbím a mezi hradebním kolím a ohradou. Že hradební kolí je řada kolů před stany, určená k tomu, aby chránila ležení, kdežto ohrada, že je plot z ostrých jehel podezdmi pevnosti, zabraňující slezení pevnosti obléhajícími a útěk obléhaných. A markýz poučoval biskupa, jakým způsobem se ohrazuje tvrz, tím totiž, že se jehly zapouštějí do polovic do země a druhá polovice, že zůstane venku. Thomas Tyne, vikomt z Weymouthu, přiblížil se k jednomu svícnu a prohlížel si plán svého architekta, jak zřídíti v jeho zahradě v Longleat ve Wiltshireu trávník zvaný vykrajovaný drn pomocí 2 čtverců žlutého písku, písku červeného, říčních škeblí a jemného prachu z uhlí. Na lavici vikomtů byla skupina starých lordů Essex, Osulstone, Peregrine, Osborne, William Sulstein, hrabě z Rochfortu, mezi nimiž několik mladých ze strany, která nenosila paruky, skupina obklopující Price Devereux, vikomta Herforda, a projednávající otázku, jeli odvarsce z míny hor Apalačských čajem. Skoro, pravil Osborne, docela, pravil Essex, čemuž pozorně naslouchal Pavlet St. John, bratranec Bolingbrokeův, jehož Voltaire byl později poněkud žákem, poněvadž Voltaire, nejprve žák otce Porea, stal se nakonec žákem Bolingbroke. Na lavici markýzů Thomas de Grey, markýz z Kentu, lord komoří královnin, ujišťoval Roberta Bertie, markýze z Linci, lorda komořího královský anglického, že 2 uprchlíci francouzští, pan Lecoq, kdysi rada sněmu pařížského, a pan Ravenel, šlechtic bretonský, vyhráli hlavní výhru velké loterie anglické roku 1614. Hrabě Wimes četl knihu nesoucí název Pratique curieux des oracles de Sibyl, podivná metoda věštěb čarodejnic. John Campbell, hrabě Greenwichský, pověstný svou dlouhou bradou, svou veselostí a svými 87 lety, psal své milence. Lord Chandos si upravoval nehty, poněvadž sezení, které se mělo konati, mělo být sezením královským. Při němž by koruna byla zastoupena komisaři, dva pomocní doorkeepersové stavěli před trůn lavici potaženou ohnivě červeným sametem. Na druhém lněném žoku seděl vrchní archivář Sacrorum Scriniorum Magister, který tehdy sídlil ve starém domě pokřtěných židů. Na čtvrtém žoku oba podpísaři klečíce probírali se v seznamech. Mezitím lord kancléř usedl na první lněný žok, úředníci sněmovní zaujali svá místa, jedni sedíce, druzí v stoje, arcibiskup Canterburský se pozvedl a odříkával modlitbu a sezení počínalo. Gwynplaine vstoupil již před několika okamžiky, ale nikdo si toho nepovšiml. Druhá lavice baronská, kde bylo jeho místo, byla hned u zábradlí. Bylo mu činiti jen několik kroků. Oba jeho lordové kmotři usedli po jeho pravici a po jeho levici, což téměř zakrylo přítomnost nováčkovu. Nikdo nebyl předem spraven, písař sněmovní přečetl polohlasem, ba, aby se tak řeklo, přešeptal různé listiny týkající se nového lorda a lord kancléř prohlásil jeho připuštění do sněmu za všeobecné nepozornosti. Jak se říkává ve zprávách ze sněmu, všichni mezi sebou hovořili. Bylať ve sněmu ona vřava, za níž zhromáždění usnášejí se o všelijakých temných věcech, jež někdy je později uvádějí v úžas. Gwynplaine se posadil mlčky, s hlavou obnaženou, mezi dva staré péry, lorda Fitzwaltera a lorda Arundela. Podotkněmeš, že Barkilphedro, spraven ovšem do nejmenších podrobností jako špehoun, kterým byl, a rozhodnut zvítězit ve svých piklech, ve svých úředních prohlášeních u přítomnosti lorda kancléře, do jisté míry zmírnil nestvůrnost lorda Fermaina Clancarlie, klada důraz na onu podrobnost, že Gwynplaine může po své vůli potlačiti účinek smíchu a může své znetvořené tváři dáti zase výraz vážný. Barkilphedro dokonce asi zveličoval onu možnost. Ostatně z hlediska aristokratického vzato, co to znamenalo? Což nebyl lord William Cowper, zákona znalým původcem zásady, v Anglii obnovení práv lorda je důležitější než zpětné uvedení na trůn krále? Ovšem, krása a hodnost měly by býti nerozlučny. Je mrzuté, že lord je znetvořen, a je to hrubá urážka osudu, ale nutno na tom trvati, v čem umenšuje to právo. Lord kancléř činil opatření a dobře dělal, že je činil, ale konec konců, ať tak či tak, kdo by mohl zabrániti, aby lord stal se členem sněmovny pérů? Což panský a královský původ nejsou přednější než znetvoření a neduch? Což nebyl zvířecí řev dědičný právě tak jako pérství samo ve starobylé rodině, vyhaslé roku 1347 v rodině Kuminů, hrabat z Buchanu, takže dle tygřího řvaní poznávali péra skotského? Zabránili Cézaru Borgiovi jeho ohyzné krvavé skvrny v obličeji, aby byl vévodou z Valentinoa? Zabránila slepota Janu Lucemburskému, aby byl králem českým? Zabránil hrb Richardu III., aby byl králem anglickým? Díváme-li se na věci správně, nutno říci, že nestvůrnost a ošklivost přijímány jsou se s povýšenou lhostejností, nejen velikosti neodporují, nýbrž naopak ji potvrzují a dokazují. Panstvu je vrozena taková vznešenost, že jí nestvůrnost nijak nevadí. Toť je druhý názor na otázku a není méně důležit. Jak je vidět, nic nemohlo se postavit i v cestu připuštění Gwynplainovu do sněmovny lordů a obezřelá opatření lorda kancléře, užitečná z nižšího hlediska taktiky, byla zbytečná z vyššího hlediska zásady aristokratické. Vstupuje, dle doporučení vrchního hlasatele, kterému oba lordi kmotrové opakovali, pozdravil křeslo královské. Obřad byl tedy ukončen, byl lordem. Onu výši, před jejíž září jeho mistr Ursus po celý svůj život se s hrůzou krčil, onen zázračný vrchol měl tedy pod svýma nohama. Byl na nejzářivějším a nejtemnějším místě Anglie. Bylo to staré témě feudální hory, k němuž se upíraly od 6 století zraky Evropy a dějin. Byla to děsivá zář kol světa temnot. Jeho vstup do oné záře byl vykonán. Vstup neodvolatelný. Byl tu doma, na svém křesle, jako král na svém. Byl tu a nic nadále nemohlo způsobiti, aby tu nebyl. Ona koruna královská, kterou viděl pod oním baldachínem, byla sestrou jeho vlastní koruny. Byl pérem onoho trůnu. Naproti královskému veličenstvu byl urozeností. Menší, ale podobný. Včera čím byl? Komediantem. Dnes čím byl? Knížetem. Včera nic, dnes vše. Náhlé střetnutí se bídy a moci, stavějících se sobě tváří v tvář ve hloubi ducha v osudu člověkově a stávajících se najednou dvěma polovicemi svědomí. Dva přízraky, nouze a blahobyt, zmocňující se téže duše a táhnoucí ji k sobě. Vášnivé dělení se o ducha, o vůli, o mozek, mezi o němi nepřátelskými bratřími, přízrakem chudým a přízrakem bohatým. Abel a Kain v jediném muži.
Celý příběh muže, který se směje, vážení posluchači, najdete v archivu Studia Kalich, zadáte-li Viktor Hugo, anebo též na kanále YouTube The Man with Laughter 1928, kde je příběh zpracován filmově.